Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie, fiind o emisiune religioasă, încercăm să luăm din Sfânta Carte un pasaj biblic cu personaje care sunt destul de interesante, destul de curajoase și vom încerca să surprindem și noi astăzi care este învățătura pe care ne-o transmite acest cuvânt pentru viața noastră spirituală. Vă propun ca astăzi să abordăm un pasaj din Evanghelia după Matei, în capitolul 14, de la versetul 22 și am intitulat emisiunea de astăzi, dacă vrei să umbli pe ape, atunci ar trebui să cobori din barcă. Și pasajul sună în felul următor. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Acesta este pasajul asupra căruia vom zăbovi astăzi, vom încerca să înțelegem semnificația, reacția, atitudinea personajelor implicate în acest eveniment. Vom detalia toate aceste lucruri împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Daniel Bărbuță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bun găsit pentru dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc. Mă bucur că suntem împreună și mai ales mă bucur că avem un subiect atât de bogat.
Bun, haideți să observăm de ce este atât de bogat și care sunt, în primul rând, elementele care intră în calcul atunci când analizăm acest pasaj. Aș vrea să surprindem într-un mod special astăzi atitudinea lui Petru și, dacă vreți, chiar curajul acestuia de a coborâ din barcă, un loc sigur, am spune noi, cât de cât protejat de intemperiile vremii, și să descoperim dacă într-adevăr Dumnezeu ne cheamă și pe noi să coborâm din barcă și ce presupune lucrul acesta. Haideți să facem o analiză a pasajului, dar și a contextului în care este încadrat acest pasaj biblic.
În primul rând să observăm faptul că acest pasaj, evenimentul în sine, se petrece exact după înmulțirea pâinilor. Este exact ceea ce se petrece după aceea. Ori momentul acesta al înmulțirii pâinilor este, ca să zicem așa, în primul rând pentru ucenici, o ocazie în care nu doar văd o minune, participă efectiv la ea. Domnul Iisus a împărțit pâinile doar ucenicilor, iar ucenicii au împărțit mai departe poporului. Să vezi o minune este mare lucru, dar să experimentezi în propria viață același lucru este ceva diferit. La fel, după aceea, dacă este să privim, era un moment atât de important pentru poporul care a asistat, încât se ajunsese până acolo, ne spune evanghelistul Ioan în Ioan 6:15, erau atât de încântați de ceea ce au văzut, încât voiau să-l ia cu forța și să-l facă împărat. Vedem un moment special pentru Domnul Hristos, confruntat cu dorința extraordinară a poporului de a face din el un împărat de lumesc, omenesc. Apoi, întâmplarea în sine pe care deja ați citit-o. Ucenicii pleacă singuri, în corabie, singurul lor scop, ajunși în mijlocul mării, era doar să se salveze, să înfrângă furia furtunii. Domnul Iisus nu este cu ei, este rămas în urmă ca să se roage, un moment special de părtășie cu Tatăl. Nu se ruga în primul rând pentru nevoile lui, ci pentru nevoile acestor ucenici care se luptau cu furtuna. Ei credeau că sunt singuri, dar ochii lui erau asupra lor. Apoi iată-l că vine și trece pe lângă ei, sau se face că vrea să treacă pe lângă ei, și nu este recunoscut. Este confundat. O nălucă, o fantomă, o arătare, și doar se despărsiseră cu câteva ore mai devreme de el. Cererea lui Petru iarăși este o extraordinară provocare adresată lui Dumnezeu, Domnului Iisus în special. Modul în care decurge această experiență a lui Petru, mersul pe apă, începe bine și se sfârșește mai puțin bine. De ce Domnul Iisus îi spune vino la mine? De ce îi spune după aceea puțin credinciosule? Punctul culminant fiind concluzia tuturor celor din corabie care îl recunosc pe Domnul Hristos ca fiind.
Vă propun să o luăm cumva etapizat. Ați punctat fiecare element cuprins în contextul acestui pasaj, chiar și în prezentarea strictă a evenimentului. Și în primul rând, dumneavoastră ați menționat faptul că Domnul Hristos a făcut câteva minuni înainte de momentul acesta. Mulțirea pâinilor este chiar un punct culminant al minunilor pe care le-a făcut Domnul Hristos. Și aș vrea să vă întreb, observăm că și în experiența aceasta cu Petru sau cu ucenicii din corabie, iarăși se manifestă Domnul Hristos prin puterea sa de Dumnezeu și face într-adevăr o minune ca să meargă pe apă, este într-adevăr ceva supraomenesc, ca să-l poată ridica sau ca să-l îndemne pe Apostolul Petru ca să meargă pe apă, de asemenea, iarăși un element supraomenesc. Credeți cumva că Domnul Hristos era interesat să-și scoată în evidență dumnezeirea sa prin aceste minuni, sau care este scopul pentru care făcea aceste minuni în poporul Israel? Nu puteau oamenii să creadă în el ca Dumnezeu decât dacă vedeau astfel de minuni?
Da, este un subiect foarte important. Pentru că, vedeți, Domnul Iisus făcea minuni la fiecare pas. Dacă citim puțin mai departe, în continuare, în același capitol 14 din Matei, versetul 36, au ajuns în ținutul Genezaretului și spune aici: bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui, și toți cât s-au atins s-au vindecat. Vedem deci ce multe minuni făcea Domnul Hristos. Ne punem acum întrebarea care era scopul acestor minuni. Pe de o parte, eu cred că Domnul Iisus folosea minunile și ca oamenii să înțeleagă că El este Fiul lui Dumnezeu. Prima minune, Cana Galilei, chiar concluzia lui Ioan de acolo, spune: ucenicii lui au crezut în El. Însă eu cred că acesta nu era motivul principal pentru care El făcea minunile. Nu făcea minunile de dragul spectacolului, nici de dragul etalării sau al înălțării, sau ca să câștige simpatia poporului. Am amintit mai devreme, când a văzut că vor să-L facă împărat cu deasila, i-a împărțit. Ucenicilor le-a dat drumul cu corabia, iar poporul a fost trimis acasă. Nu dorea să facă acest lucru, dar El dorea să ajute oamenii. Era umplut de o milă extraordinară față de oameni, de o iubire teribil de mare, și principalul lui scop atunci când făcea o minune era ca să ajute pe oameni.
Deci în primul rând să-i câștige pe oameni, apoi să-și dovedească într-adevăr dumnezeirea sa. Scopul pentru care a venit pe pământul acesta este principal, și anume mântuirea oamenilor. Aș vrea să surprindem un element important din acest pasaj. Cred că sunteți în asentimentul meu când spun faptul că acest pasaj este unul dintre cele mai ieșite din comun relatări din Scriptură. De ce îmi spun lucrul acesta? Pentru că apar niște elemente supraomenești. Bineînțeles, în cadrul minunilor pe care le-a făcut Domnul Hristos sunt elemente supraomenești. Nu poți să înmulțești pâinea dacă nu este ceva divin acolo, un element divin. Nu ne propunem astăzi să discutăm elementul minunilor pe care le-a făcut Domnul Hristos, dar faptul că poți să mergi pe apă este într-adevăr ceva ieșit din comun și de aceea vrem să analizăm pasajul și din unghiul acesta de vedere. Sunt comentatori care spun că Domnul Hristos nu prea a mers pe apă pentru că în acel timp sau în acea perioadă și în acel loc temperaturile pe timpul nopții scădeau până la pragul de îngheț, iar Domnul Hristos nu a făcut altceva decât să meargă pe gheață. Este doar o teorie, poate fi confirmată sau infirmată. Ce spuneți dumneavoastră? A mers Domnul Hristos pe ape?
Păi da, dar atunci ar fi trebuit să spună nu că marea era
agitată,
ci că era viscol. Nu că sunt valuri, ci nămeți. Iar Petru n-ar fi coborât pe apă și apoi s-a scufundat. Avea probabil încălțăminte termosensibilă sau generatoare de căldură și s-a topit gheața sub tălpile lui. Nu. Toată această împrejurare ne arată că nu era nici frig, nu era nici gheață, oamenii au stat pe multă iarbă, așa ne spune Biblia, au stat pe iarbă, atunci când au mâncat, nu putea să vină viscolul la câteva ore după un timp frumos. Alții mai spun, de exemplu, că de fapt Domnul Iisus ar fi mers pe o vână de nisip aflată cumva în imediata apropiere a suprafeței apei și în felul acesta ar fi dat impresia că el merge pe apă, dar acest lucru nu se confirmă nici de, să-i spunem, configurația terenului de acolo, nici de alte lucruri. În plus, sau alții spun că de fapt barca ajunsese undeva în apropierea țărmului și el mergea paralel cu barca pe mal, dar pe lângă apă. Și în acel întuneric, semi-întuneric, pentru că se îngâna ziua cu noaptea, se părea că el merge pe apă. Da, dar Petru când a coborât din corabie, a mers pe apă. A făcut câțiva pași, atunci când s-a temut, a început să se scufunde. Un bun pescar ca Petru, probabil că știa să și înnoate. Nu era un pericol pentru el dacă ar fi fost o vână de nisip sau dacă știa că e în apropierea țărmului sau altceva. Nu. Toate aceste elemente arată că, de fapt, Domnul Iisus chiar a mers pe apă, n-a fost nici frig, nici vână de nisip, nici vreun recif coralier, nici și malul apei, ci Domnul Iisus a mers pe apă.
Bun, deci pornim de la un fapt clar și anume este într-adevăr o minune, un fapt supraomenesc, Domnul Hristos merge pe apă. În Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 48, o relatare paralelă acestui eveniment, se spune că Iisus voia să treacă pe lângă ei. Acum aș vrea să vă întreb, care este scopul pentru care Domnul Hristos merge pe apă? Care este scopul pentru care Domnul Hristos vrea să treacă pe lângă ei? Deci este o menționare foarte interesantă pe care o face Marcu. Vrea pur și simplu să se ia la întrecere cu ei? Vrea doar să impresioneze pe ucenici cu privire la un element senzațional? Uite, eu merg pe apă. Care este scopul pentru care Domnul Hristos, așa cum spune Evanghelia după Marcu, își dorea să treacă pe lângă ei?
Mă gândeam la o altă ocazie în care ucenicii au fost confruntați cu furtuna, în care Domnul Iisus dormea la cârmă, pe căpătăi. Vedeți, în mijlocul furtunii, Domnul Iisus se arată foarte indiferent față de eforturile celor din corabie care încearcă să scape viața. Pur și simplu încearcă să scape viața. Și el se arată, să zicem, indiferent la eforturile lor. El acum nu doarme în corabie, dar caută să treacă pe lângă ei. Vedeți, eu găsesc aici un alt element important. Dumnezeu nu vine cu forța în viața unui om dacă nu este invitat. El este întotdeauna lângă noi atunci când suntem în furtună. Furtuna vieții înseamnă trecerea prin necazuri, nenorociri, griji, probleme, sunt atât de multe accidente, sunt boli și suferințe, sunt ispite în care noi ne gândim, Dumnezeu nu e lângă mine. Ba iată-l că este lângă noi, așa cum a fost și când era în corabie, dar dormea, și acum când Marcu ne spune, vrea să treacă pe lângă. El se arată, este dispus să ajute, este acolo, supraveghează, dar așteaptă să fie chemat. De aceea și necesitatea rugăciunii sau una dintre cauzele pentru care noi trebuie să ne rugăm. Nu că Dumnezeu trebuie informat, ci pur și simplu Dumnezeu vrea să vadă că noi avem credință în El. Știm la cine să mergem.
Din acest pasaj biblic aș vrea ca să luăm câteva repere pentru viața noastră. Obișnuim să facem lucrul acesta. Din analiza personajelor, de asemenea, să observăm care sunt atitudinile potrivite pe care și noi să le urmăm astăzi. Vă propun să facem lucrul acesta în analiza pe care o vom face în minutele următoare. Este clar un lucru și anume, atunci când ucenicii îl văd pe Domnul Hristos, nu îl recunosc, sunt înspăimântați, cred că este un Luca, o fantomă, o arătare care îi surprinde și aș vrea să încercăm cumva o aplicație a acestei formulări sau acestei trăiri pe care o au ucenicii și anume când se uită la Domnul Hristos văd de fapt o fantomă, așa apare în mintea lor. Cum să facem ca în mijlocul furtunii, a tot felul de situații grele care vin în viața noastră, să le recunoaștem pe Iisus Hristos ca fiind adevăratul Dumnezeu și să simțim într-adevăr prezența lui Iisus Hristos de care menționați dumneavoastră mai devreme că ar trebui să o sesizăm, să o simțim, să facă parte din viața noastră.
Mă gândeam și la un alt personaj biblic aflat, să zicem, în furtună și care nu recunoaște prezența lui Dumnezeu lângă el. Iacov, lângă pârâul Iaboc, după ce își pune în rânduială întreaga tabără, rămâne singur ca să se roage. Și iată că vine cineva lângă el, îi pune mâna pe umăr. Aflat într-o încordare extremă, într-o teamă teribilă, Moise nu înțelege cine vine lângă el. Și s-a luptat toată noaptea cu îngerul lui Dumnezeu care venise să-l ajute, nu ca să-l înspăimânte. De multe ori se întâmplă același lucru. Cineva spunea, profesorii atunci când vor ca elevii lor să progreseze, nu le dau elevilor răspunsuri, ci le dau probleme. De multe ori și Dumnezeu face la fel. Atunci când dorește ca acel credincios, copilul său, să se dezvolte, nu vine la el direct cu rezolvarea problemei. El vine de multe ori punându-i o anumită sarcină, aducând o anumită povară pe care o aruncă în spate, ca să spunem așa. Omul nu recunoaște mâna lui Dumnezeu aici. El nu-și dă seama că Dumnezeu vrea să-l ajute. Și de multe ori se luptă cu planul lui Dumnezeu. Face tot ce poate ca să-l împiedice pe Dumnezeu să-i pună această sarcină. Și în felul acesta omul, în loc să recunoască, păi de la Dumnezeu vine lucrul acesta. Omul ajunge ca, nerecunoscându-l pe Dumnezeu, să se sperie, să-l considere eventual nălucă sau acest lucru nu vine de la Dumnezeu, de la diavol vine. Uneori se întâmplă ca după o boală, după un necaz, cineva să recunoască ce bine că Domnul mi-a dat această întâmplare. O soră povestea, după ce a venit de la spital, că în spital a avut încă 3 tovarășe de suferință și spunea în fiecare zi, în fiecare seară, le predicam acestor femei, le cântam, le deschideam Biblia. Zice, n-a fost frate chin, suferință în spital, a fost evangelizare, păstrez legătura cu el. Ce experiență frumoasă mi-a dat Domnul că am ajuns la spital. A, suferința? Nu, n-a fost nimica. Față de marea bucurie a faptului că a conlucrat cu Dumnezeu.
Știți la ce mă gândesc și chiar aș vrea să-i provoc și pe telespectatorii care ne urmăresc sau radioascultătorii care ne ascultă astăzi, dacă aveți anumite întrebări sau anumite opinii cu privire la ceea ce discutăm noi astăzi, puteți să ne sunați și să ne transmiteți aceste întrebări la numărul de telefon 021-269-0808. Și chiar aș vrea să lansez o provocare, oare cumva în viața noastră trebuie să vină tot felul de greutăți, tot felul de primejdii, tot felul de nevoi, în așa fel încât Dumnezeu să fie recunoscut de către noi și să avem credință în El? Aș vrea, domnule pastor, să încercăm un răspuns la întrebarea aceasta, care este ridicată și către cei care ne urmăresc. Pentru că dumneavoastră spuneați, uneori simțim mâna și prezența lui Dumnezeu și recunoaștem intervenția sa și dumnezeirea sa în viața noastră atunci când vin greutăți. Trebuie neapărat să ajungem pe patul de spital, trebuie neapărat ca să ajungem în furtunile existenței noastre ca să recunoaștem prezența lui Iisus Hristos?
Nu neapărat. Nu neapărat. Am putea anticipa un pic experiența lui Petru cu mersul pe apă. Dar mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Dumnezeu nu are nevoie pentru a se face cunoscut să ne treacă numai prin necazuri. Însă s-a constatat un lucru foarte important și anume, noi nu suntem capabili să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru atunci când vine primăvara, când ne răsar toate răsadurile din solar, când suntem sănătoși, când copiii cresc frumos. Nu suntem capabili să vedem că Dumnezeu face toate aceste lucruri, însă ne dăm seama de lucrurile acestea atunci când, căzuți sub povara îngrijorărilor, problemelor, necazurilor, ne dăm seama că singura scăpare este la Dumnezeu. Și atunci alergăm la El, îl strigăm, atunci se face cunoscut, atunci ținem și noi minte, da, uite ce binecuvântare mi-a dat Dumnezeu. Povestea cineva unui frate de-al nostru, am căzut din tren și nu mi s-a întâmplat nimic, este extraordinar, Dumnezeu a făcut o minune cu mine, la care celălalt îi spune, cu mine Dumnezeu a făcut mai multe minuni. Cum? Păi eu am mers de atâtea ori cu trenul mult mai mult decât dumneata, dar n-am căzut niciodată. Este nevoie pentru a ne sensibiliza și de astfel de ocazii. Și Dumnezeu le folosește, din fericire pentru noi, le folosește, pentru că noi simțim atât de bine atunci mâna lui Dumnezeu la lucru.
Mulțumesc, avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, să trăiți! În primul rând vă mulțumesc pentru programele postului dumneavoastră de radio, pentru influența care o dați, pentru că aduceți o influență pozitivă. În legătură cu subiectul încercărilor, necazurilor, suferințelor, vreau să fac o referire la un fapt. Ce am sesizat este că în momentul în care ajungi la o problemă, o suferință, o boală, ți se însuflă de cei din jur un fel de, cum să spun, mamă, dar în ce problemă ai intrat? Mamă, dar ce ai pățit? Sau ți se însuflă ceva, adică te fac cei din jur de multe ori să te simți că tu ai căzut în acea problemă din cauza că ai păcătuit. Sau ești lepădat de Dumnezeu. Cum este textul acela care zice, ai văzut, Doamne, zice, acei galileeni care a venit peste ei și a măcelărit și nu știu ce. Și că adevărat vă spun că, zice, dacă nu vă pocăiți, o să pățiți toți la fel. Eu, mi se pare că nouă ne este frică nu atât de mult de necaz sau de încercare, cât despre atitudinea celor din jur care de multe ori denotă de dezamăgire. Și cred că se pare că se ia în considerare astăzi că cel care este în necaz, mai mult decât se crede că este binecuvântat, că trece pe acolo, mai mult cred că se crede că e pedepsit sau că l-a lăsat Dumnezeu sau așa am văzut. Chiar mi s-a adus un cuvânt odată în momentul în care am avut o încercare, am ajuns la urechi, căci că sunteți pedepsiți de Dumnezeu. Deci am văzut chestia asta și vă spun serios că există această atitudine și am vrut ca să vă spun.
Da, vă mulțumim mult pentru că ne-ați menționat acest lucru, mulțumim și pentru faptul că ne urmăriți, ne ascultați și chiar vedeți în emisiunile pe care le realizăm aici o influență pozitivă pentru viața dumneavoastră. Lucrul acesta ne încurajează. Domnule pastor, și în Vechiul Testament exista concepția aceasta că dacă treci printr-o suferință, dacă ai parte de un eveniment tragic în viața ta, dacă furtunile existenței tale te lovesc atât de tare, nu poți să vezi altceva decât faptul că Dumnezeu își arată disgrația, că nu ești în favoarea divină, nu ești în grația lui Dumnezeu. Și astăzi se manifestă, așa cum spunea și ascultătorul nostru, aceeași tendință. Treci printr-o nevoie, printr-o problemă, printr-o situație de viață complicată, ceilalți te compătimesc, dar în subconștientul lor au și poate că subtil chiar transmit ideea aceasta, ai păcătuit tu cumva, ai ieșit din zona protecției divine. Oare așa să fie? Și cum să abordăm astfel de atitudini ale celor din jur?
Aș putea spune chiar că unii spun acest lucru cu bucurie. Ai păcătuit tu ceva, nu știu eu ce, dar Dumnezeu nu doarme. Așa că pocăiește-te. Exact cum îi spuneau prietenii lui Iov, ai păcătuit, ai greșit, ai făcut rău. Interesant lucru este că în timpul acela, în toată lumea, singurul om pe care s-a bazat Dumnezeu a fost Iov. Discutând cu Satana, Dumnezeu îl laudă pe Iov. Ai văzut pe robul meu, Iov? Ei bine, singurul om, sau nu singurul, cel mai corect om de pe pământ la ora respectivă, cel mai cinstit, cel mai credincios, tocmai el a fost lovit cel mai tare pentru că era în stare să ducă loviturile respective rămânând credincios. Noi așa ar trebui să privim aceste întâmplări, dar ar fi foarte mult de lucrat la educarea noastră și a celor din jur în ceea ce privește suferința umană. Mai devreme puțin a fost chiar aici, la Radio Vocea Speranței, o emisiune despre persoanele cu dizabilități și cât de greu sunt înțelese persoanele acestea. Ei bine, ar trebui să ne educăm și să înțelegem că atunci când un om suferă, nu suferă în primul rând pentru păcatele sale, deși unele suferințe sunt aduse de păcatele noastre, ci suferă pentru că Dumnezeu a îngăduit dintr-un anumit motiv pe care poate nu-l cunoaștem. O invitație la pocăință, o întâmplare prin care omul să cunoască mai bine pe Dumnezeu, un timp de meditație, de cercetare de sine și alte și alte lucruri pe care Dumnezeu le poate urmări în viața noastră.
Vreau să-l surprindem pe Petru în acest context biblic și să-l analizăm, să-i analizăm atitudinea, trăirea și tot ceea ce se întâmplă acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ești tu, sunt cuvintele lui Petru către Domnul Hristos, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Și vreau să mă întreb de ce este important acest detaliu și cum să înțelegem cuvintele pe care le spune Petru către Domnul Hristos, de ce Petru nu sare pur și simplu în apă? De ce trebuie să aștepte o poruncă din partea lui Iisus Hristos?
Da, este un lucru foarte interesant acesta și anume cererea ciudată a lui Petru. Dacă ești tu, și ne gândim în primul rând la aspectul negativ al acestei cereri, bineînțeles ne gândim și la aspectul negativ al acceptării acestei cereri. Și ne gândim de ce oare este ca și când într-o altă ocazie un alt personaj, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Dacă ești tu, sar de pe templu, dacă ești tu.
Este cumva și strecurată o notă de îndoială în
inima
lui Petru?
Ar putea fi, dar eu nu așa privesc în primul rând. Nu privesc în primul rând din punctul acesta de vedere, ci pur și simplu, Petru, eu aș face o mică paranteză, să privim experiența celor din corabie în momentele acelea. În momentul în care vine furtuna, cei din corabie încearcă doar să se salveze. Încearcă să înainteze, dar nu pot. Este ca un om sau ca o biserică, pentru că putem compara lucrul acesta, care în condiții de furtună în lume, necazuri, întâmplări, evenimente, tragedii, încearcă să supraviețuiască și nu reușesc decât să plutească, nu reușesc să facă mai mult decât să se mențină la suprafață. Nu este un om care lucrează pentru Dumnezeu acolo. Nu este o biserică în care să vezi lucrare pentru Dumnezeu acolo. Este doar lupta pentru simpla supraviețuire. În condițiile acestea de sperietură, de groază, de frică, Petru îl vede pe Domnul Iisus. Eu cred că i-a recunoscut glasul și n-ar fi făcut această cerere unei năluci. Eu cred că l-a recunoscut. Însă Petru și-a dorit o experiență mai specială. Să nu uităm că în ziua anterioară Petru împărțise din pâinile și peștii pe care i-a înmulțit Domnul Iisus. Petru a participat la un astfel de eveniment extraordinar. S-a gândit ce-ar fi ca să continue această relație cu Dumnezeu la un nivel maxim. Ce-ar fi ca și această experiență a mersului pe ape să fie împărtășită și de el. Eu aș privi mai degrabă din punct de vedere pozitiv această experiență a lui Petru, că n-a dus-o până la capăt cum ar trebui, datorită slăbiciunilor lui, dar eu cred că această experiență ar trebui să o avem cam fiecare.
Este un element important atunci când mă gândesc la Petru, la curajul lui, chiar la cererea pe care o face către Domnul Hristos, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și aș vrea să analizăm și din punctul de vedere al atitudinii celorlalți. Și vă întreb, de ce doar Petru este cel care face o astfel de cerere către Domnul Hristos? De ce doar Petru vrea să coboare din corabie și să pășească pe apă venind spre Domnul Hristos? De ce ceilalți ucenici rămân și, aș spune eu, legume de barcă? Și cu extensie aș vrea să aplicăm ideea aceasta și pentru zilele noastre și chiar în cadrul bisericilor noastre. De multe ori observăm faptul că oamenii rămân doar așa, niște legume bisericești, neimplicați, nedevotați cu totul cauzei bisericii și lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb cum am putea să scăpăm noi de acest rang bisericesc.
Este greu să ne dăm seama ce era în mintea celorlalți apostoli. Însă, putem bănui, singurul lor efort era îndreptat către propria salvare. Să nu mănec. Ceea ce îi conducea era doar frica. Ei nu s-au gândit că ar putea să iasă din barcă, afară e moartea. Nu se gândeau că dacă Domnul Iisus merge pe apă, ar putea să facă și ei la fel. Dacă toți ar fi făcut acea cerere, eu cred că Domnul Iisus le-ar fi răspuns tuturor: veniți la mine și veți merge cu toții pe apă. Ei bine, ca să facem o aplicație către bisericile noastre, e tare bine și călduț să stăm în propria biserică. Acolo ne simțim cumva cum sunt plantele care cresc în seră. Li se asigură un loc suficient de cald, suficient de adăpostit, feriți de intemperii, feriți de tot ceea ce ne-ar deranja, vuietul lumii doar foarte rar se aude prin geamurile de termopan, acolo ni se asigură hrana pe care o cerem, fie predici, fie activitățile bisericești, fie programe speciale, totul este asigurat în mod optim. Ce plăcut este și frumos ca să stai acolo și să ai ca așteptare mântuirea în împărăția lui Dumnezeu. Duc o viață întreagă de mers la biserică, mă gândesc că acesta este tot ceea ce mi se cere. Să nu uităm însă că barca aceea nu înainta. Doar când Domnul Iisus a venit în barcă, ne spune Ioan, au ajuns îndată la destinație. Ei stăteau pe loc, n-ajungeau la destinație. Țărmul celălalt era mult prea departe ca să poată să ajungă acolo. Cuvântul acesta de legume de biserică este chiar provocator pentru fiecare dintre noi, cercetător. Oare eu ce sunt? Ca să nu mai fiu legumă de biserică, trebuie să ies din biserică, nu părăsind-o, ci să ies pe stradă, să ies afară, să caut să înfrunt valurile, pentru că Domnul Iisus merge acolo, este în această lume, caută să-i mântuiască, caută oameni care să vorbească despre el și ei preferă să stea în interiorul bisericii. Nu este bine lucrul acesta.
Cineva ne scrie pe pagina de Facebook Repere, referitor la tema emisiunii, am și eu o experiență în acest sens, să-L căutam pe Dumnezeu de mică. Mereu spuneam că există o cale și nu știu care este și din cauza aceasta am căzut într-o mică depresie. căutam ajutor la Dumnezeu și am zis să-mi arate calea și am ajuns în, să cunosc adevărul în Biserica Adventistă de ziua șaptea, iar din acel moment chiar am înțeles și mai bine lupta dintre bine și rău și cât de mult Satana se lupta pentru sufletul meu, iar aici, în această biserică, am văzut bătălia care s-a dat pentru sufletul meu și am rămas lângă Dumnezeu. Am ieșit din acea zonă gri prin rugăciuni și studiu și știu sigur că alea, iar dacă nu era această suferință, nu știam care este voia lui Dumnezeu pentru mine, spune o ascultătoare. Iată că cumva se repetă ideea aceasta că atunci când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, să treci prin anumite situații de viață mai tulburi. Petru vrea să ajungă la Domnul Hristos. Ca să ajungă la Domnul Hristos, trebuie să facă un efort de a coborî din barcă, își asumă anumite riscuri, trebuie să pășească pe un teren pe care n-a pășit niciodată până atunci, și anume să calce pur și simplu pe apă și să meargă pe apă spre Iisus Hristos. Vin valurile, vremea este teribil de nepotrivită și cu toate acestea trebuie să-ți asumi astfel de riscuri, de probleme ca să înaintești și să vii spre Domnul Hristos. Aș vrea puțin să vorbim despre acest imbol pe care l-a avut Petru de a veni la Domnul Hristos și vreau cumva să facem o aplicație pentru zilele noastre și să vedem care este limita între, aș spune eu, acel impuls nesăbuit care vine din interior, din mintea noastră, poate din plăcerile noastre și acea credință în Dumnezeu autentică. De unde știu eu că imbolul pe care l-am acum în minte și în suflet vine de la Dumnezeu și nu este doar așa un imbold firesc venit din nesăbuință. Care este limita între credință și nesăbuință? Pentru că Petru, când face o astfel de cerere, poruncește să vin la tine, e clar că își asumă niște riscuri enorme și vrea să facă ceva pe care nu a mai făcut niciodată până atunci. Să pășească pe apă.
În dreptul lui Petru, la o primă privire ne-am gândit că este greu să deosebești dacă intenția lui a fost una bună sau nu, dacă a venit din nesăbuință sau chibzuință. Cred că n-a avut prea mult timp să chibzuiască. Dar m-aș gândi puțin la experiența pe care a avut-o Petru atunci când din nou, într-o dimineață de vreme, după învierea Domnului Hristos, tot pe malul mării, tot după o noapte mai agitată de data aceasta de muncă, în care n-au prins nimic, iarăși îl văd pe Domnul Iisus pe malul apei. De data aceasta, Petru nu mai stă pe gânduri, n-are nevoie să meargă pe apă, se încinge, sare în apă și se duce la Domnul Iisus. Îl iubea atât de mult încât n-avea răbdare ca să ajungă barca la mal. A alergat el. Eu cred că Petru, care era un impetuos, un om care nu stătea atât de mult să se gândească, el știa un singur lucru și acest lucru l-a întrebat atunci Domnul Iisus. Petre, mă iubești tu? L-a întrebat de 3 ori. Da, Doamne, te iubesc, bineînțeles că te iubesc. Petru nu mai vedea altceva. Îl vedea doar pe Domnul Iisus și vrea să fie la el. Eu cred că Petru nu a fost un nesăbuit. Acum, cum am putea noi să facem deosebirea? Citeam despre un oarecare sportiv care a încercat să repete experiența mersului pe apă al Domnului Iisus, mergând tot pe Marea Galilei, a folosit un fel de, să zicem, parapantă cu care se deplasa și cu ajutorul unei plăci de plutire. Atunci când a avut suficient de mare viteză, a putut să renunțe și la parapanta aceea, a sărit de pe scândura aceea de plutire și a reușit să facă vreo câțiva pași pe apă. Și s-a anunțat, iată că a fost repetată experiența Domnului Iisus. Nici gând. Domnul Iisus mergea încet, Petru nu alerga, n-au folosit niște procese fizice prin mare viteză. Este posibil ca să calci pe apă fără să te scufunzi, așa cum o piatră aruncată cu pricepere face câteva salturi pe apă. ar trebui să vedem care este motivația din față, din mintea omului în momentul acela. Și anume, din mintea mea, eu vreau să fac acest lucru ca să mă etalez, să arăt celorlalți ce pot să fac, sau fac lucrul acesta din dragoste pentru Dumnezeu. Eu aș aplica acest lucru nu doar la un exercițiu de mers pe apă. Atunci când cineva aflat în biserică se gândește, aș vrea să-L întâlnesc pe Domnul Iisus pe străzi, acolo unde El merge, la cei amărâți, la cei înfometați, la cei care trec prin lipsuri, prin necazuri, mă duc să le dau câte o bucată de pâine, mă duc să fac ceva. Ei bine, în momentul acela El îl va întâlni pe Domnul Iisus în persoana celor mai neînsemnați frații ai Săi și va veni înapoi cu o experiență extraordinară. Nu din vanitate, din ambiție, ci pentru că L-a iubit pe Dumnezeu și îi iubește pe cei de lângă El. Cred că aici ar fi o posibilă demarcare între încumetare și
adevărata credință în Dumnezeu. Da. Mulțumesc, facem un pas mai departe în analiza pasajului nostru și vreau să explicăm un posibil scenariu și apoi chiar să ridic o întrebare. Ar fi fost destul de greu pentru Petru ca să coboare din barcă și să meargă pe mare când ea era liniștită, când valurile nu existau și de asemenea când vântul nu sufla. Dar scena pe care o prezintă Sfânta Scriptură este una de-a dreptul terifiantă. Valurile aproape că îi neacă pe ucenici, vântul bate cu putere, marea este destul de agitată, este ora 3 dimineața, oamenii din barcă sunt obosiți și pe lângă lucrul acesta mai sunt și morți de frică. Aș vrea să întreb, de ce să cobori din barcă când barca aceasta cât de cât îți dă o oarecare siguranță? De ce să te expui la asemenea riscuri doar așa de dragul de a merge pe apă? Răspundem imediat la întrebarea aceasta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, aveți cuvântul, sunteți în direct în legătură cu noi.
Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur de această emisiune și să facem o aplicație pentru vremurile noastre. Când Domnul Hristos, când Petru se îndoiește și e gata să se înnece, spune, Doamne, scapă-mă, și Domnul Hristos îi spune, și puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? O învățătură care o tragem pentru timpurile noastre de astăzi, apele acelea și în momentul când vine descurajarea peste noi, noi trebuie să înlăturăm această descurajare și să nu ne îndoim. Când vin necazurile peste noi, noi să fim tari în credință și să avem răbdare că Dumnezeu va rezolva până la urmă problema noastră și sigur că ne va scăpa și pe noi, ca așa cum l-a scăpat pe Petru, dar e bine să avem un timp de așteptare până când Dumnezeu ne scoate din necazurile simbolizate prin acea apă de care s-a îndoit Petru.
Da, vă mulțumim mult pentru această aplicație interesantă pe care ați făcut-o. Mulțumim că ne urmăriți, că ne ascultați. Iată că, într-adevăr, valurile care îi amenință pe ucenici, am putea să facem o aplicație, reprezintă problemele care vin în viața noastră și ascultătorul nostru spune că dacă stai lângă Iisus Hristos, atunci El îți va da o cale liberă de a păși pe apă fără să mai fi lovit de aceste valuri ale descurajării, greutăților și a tuturor problemelor. De ce să cobori din barcă când totuși ea îți dă oarecare siguranță?
Vedeți, Petru și ceilalți ucenici formează acum două grupuri diferite. Unii care au rămas în corabie, au stat la adăpost, au tremurat acolo de frică până când Domnul Iisus a intrat în corabie și furtuna a trecut, iar în schimb Petru a rămas cu această experiență deosebită. Vedeți, noi avem tendința de a pune întotdeauna negrul deasupra albului. Dacă un perete întreg este alb și acolo vedem un punctuleț negru, când cineva ne întreabă ce vezi aici, păi văd un punct negru. Ei bine, noi urmărim doar latura negativă a experienței lui Petru. E adevărat, nu și-a dus credința până la capăt și din această cauză era să se scufunde. Dar Petru a făcut ceea ce n-a făcut niciun alt ucenic. El s-a dus lângă Domnul Iisus. El a vrut să fie părtaș al lucrărilor sale. Petru a fost în situația de a, sau mai bine zis, a preferat în locului călduț din biserică să meargă în vâltoarea lumii. Și iarăși facem aplicație la biserica noastră, la biserica de astăzi. Prea mulți preferă să rămână legumele de seră, legumele de biserică.
Deci dacă vrei să cobori din barcă, atunci ar trebui să, dacă vrei să mergi pe apă, atunci ar trebui să cobori din barcă. Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm, va fi ultimul apel telefonic din cadrul emisiunii de astăzi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Bună ziua!
Pururea vă bucurați! Sunt Cristian, născut din București. Și vreau să vă spun un aspect pe care l-am constatat în viața mea proprie, ori de câte ori am avut anumite necazuri. Îmi veneau în minte, aproape automat, câteva versete. Unul era, Domnul bate cu miaua pe fiul pe care îl primește. Și chiar mă bucuram, în ciuda oricărei nădejde sau oricărei logici, chiar și atunci când pățeam anumite necazuri, și mă întrebam, sau îl întrebam de fapt pe Bunul Dumnezeu, de ce a îngăduit acel necaz în viața mea. Deci încercam să aflu ce anume trebuie să schimb, eventual ca să nu mai pățesc acele necazuri sau alte necazuri de altfel. Și încercam să aflu din ce motiv mi se întâmplă acel lucru negativ și vreau să vă spun că chiar Bunul Dumnezeu m-a lămurit. Deci mi-a arătat cumva de ce am pățit lucrul acela. Fie că luam o decizie nesăbuită, fie că făceam ceva greșit și păteam câte un necaz. Și Dumnezeu mă lămurea. De ce a trebuit să trec prin chestia aia ca să mi se îndrepte caracterul, să mi se îndrepte, să mi se întărească credința.
Cumva, spuneți dumneavoastră, faptul că învățăm din greșeli. Iar lucrul acesta vine de la Dumnezeu.
Răspunde Dumnezeu. Deci asta am să vă zic. Dumnezeu răspunde la nelămuririle omului.
Am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați abordat astăzi, pentru că ne urmăriți, ne ascultați. Mai avem încă un comentariu pe pagina de Facebook Repere, minunat subiectul de astăzi. Noi avem un Dumnezeu îndelung răbdător, care are un plan cu fiecare dintre noi și se descoperă la fiecare într-un mod diferit. Nouă ne rămâne să învățăm să înțelegem bunătatea Lui, iar în momentele de furtună, de disperare, să credem că ne vrea binele și își dorește ca noi să-L punem pe El pe primul loc. Să nu ne bazăm pe forțele proprii, ne spune doamna Elena. Într-adevăr, mă gândesc la lucrul acesta, și anume, în momentele de descurajare, în momentele de furtună, în momentele grele ale vieții, în momentele de furtună, să te bazezi pe Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori scăpăm din vedere lucrul acesta, ne concentrăm asupra problemei în sine și ajungem la disperare, ajungem la depresie, ne izolăm de cei din jur, nu mai vrem să auzim de Dumnezeu. Chiar unii se întorc întru totul împotriva lui Dumnezeu. Nu le recunosc și pur și simplu își încheie viața în felul acesta. Ce sfat ați da acestor oameni?
Este foarte interesant modul în care putem aplica acest lucru la ziua de astăzi. Atunci când cineva este într-un necaz, nici nu se gândește la alții, ci se gândește la el însuși. Asta este tendința generală. Atunci când sunt bolnav, nu mă gândesc că aș putea ajuta pe altul să se vindece, ci mă gândesc ce aș putea face pentru mine și ce ar putea face alții ca să mă ajute. Iată însă că de data aceasta, într-o corabie aflată în furtună, este un om care vrea să iasă din liniștea corăbii, relativa liniște de acolo, cât de cât la adăpost, și să înfrunte această furtună. Ei bine, s-a constatat, persoanele care au depresii, care au diferite suferințe, de diferite probleme, dacă își dau seama că sunt capabili să facă ceva bun pentru altcineva, ei bine, s-a constatat că vindecarea lor este mult mai rapidă, mult mai completă, este o schimbare deplină, totală, din cauza că omul acela nu s-a mai uitat la el însuși să se plângă de necazul prin care trece, ci a zis, eu pot să fac ceva pentru alții. Ei bine, eu în felul acesta aș vrea ca să privim experiența lui Petru, și anume ieșirea din confortul bisericii noastre și mers undeva unde putem fi de folos altora, nemai ținând cont de propria noastră suferință, grijă, problemă. De fapt, aici a fost problema lui Petru. Și-a întors privirea de la Iisus către valuri. Și de aceea a început să se scufunde. De aceea i-a spus, puțin credinciosule, nu l-a condamnat pentru că a cerut, că a coborât din barcă, dar l-a mustrat pentru că n-a mai ținut ochii ațintiți la Domnul Iisus. Din această cauză a început să se scufunde. Ei bine, Petru nu și-a dus până la capăt această lucrare, dar întorcându-mă la ceea ce spuneam mai devreme, cele mai extraordinare experiențe cu Dumnezeu le avem în momente dificile ale vieții. Fie că suntem ajutați, fie că ajutăm pe alții în acele momente. În timp de război, oameni care n-au o bucată de pâine se duc să împartă altora. Într-un spital, un om care poate este mai bolnav decât alții, începe să discute cu alții și să-i încurajeze. Un om care, neavând el, oferă altora. Ei bine, acest lucru înseamnă să mergi pe ape.
Domnule pastor, este aproape finalul emisiunii de astăzi, dar vreau să mai răspundem la o întrebare, pentru că a tot revenit ideea aceasta și prin apelurile telefonice și prin analiza pe care am făcut-o noi a pasajului biblic. Când umbli pe ape la chemarea lui Iisus Hristos și luăm ghilimele de rigoare, de ce ai probleme? De ce are probleme o tânără care se dedică lui Dumnezeu și vrea să urmeze, să-i urmeze cuvântul? De ce are probleme cu părinții? De ce are probleme o soție cu soțul atunci când ea se decide să urmeze ceea ce Dumnezeu i-a spus să urmeze pentru această viață? De ce apar astfel de probleme și nu sunt scutiți acești oameni din moment ce sunt pe calea Domnului?
Da. Este un subiect dureros pentru multe persoane, tocmai din această cauză. Lucrez pentru Dumnezeu, am trecut de partea adevărului, sunt un membru activ al bisericii, vreau să fac ce a făcut Domnul Hristos și totuși aceste persoane pot să treacă prin necazuri. Bineînțeles, este și diavolul la lucru. Și atunci când privim marea în furtună, ne gândim cine a adus furtuna respectivă. Este clar că diavolul nu doarme nici el, însă cineva mai explica într-un fel, și anume, atunci când Dumnezeu își face prezența într-o casă, în viața cuiva, atunci vechile lucruri, vechile obiceiuri încep să se răscoale. Celelalte persoane care nu l-au acceptat pe Dumnezeu încep să se împotrivească. Cel rău nu stă deoparte, ci nu-și lasă prada să plece de la el cu ușurință. Sunt astfel de încercări, dar asta nu arată că Dumnezeu nu este acolo. Domnul Iisus e alături. El este chiar lângă cel aflat în nevoie și îl sprijină. Am întâlnit multe astfel de împrejurări în care, după o viață de chin, o soră de credință și-a condus la botez soțul care zeci de ani a chinuit-o, a bătut-o, s-a purtat urât cu ea și spunea, ce frumos este acum, nu mai pasă de nimic din ceea ce a fost. Și copiii, tot la credință.
Iată că este frumos când se termină totul cu bine. Nu în toate cazurile este așa. Este un subiect care poate fi discutat, abordat într-o altă ediție a emisiunii Repere. Domnule Pastor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru aceste sfaturi, răspunsuri. Vă mai aștept.
Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Mă bucur să putem deschide Sfânta Scriptură și să găsim o mulțime de învățături în ea.
Dragi telespectatori și radioascultători, într-adevăr este periculos să cobori din barcă, dar dacă vei rămâne în barcă, s-ar putea să te plictisești de atâta sedentarism și de aceea vă provoc ca în încercarea aceasta a credinței să pășiți cât mai aproape de Iisus Hristos. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine!
Speranței.